Okay. Standard operating procedure นะครับเพื่อรับรองว่าเราได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะก้มศีรษะเราก็อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสเพื่อว่าเราจะได้ศึกษาพระคำของพระองค์ได้รู้ถึงสิ่งไฟวิญญาณที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เราเพื่อว่าเราจะได้รู้จักถึงแผนการของพระองค์มากยิ่งขึ้นและสามารถเกิดผลในแผนการของพระองค์นั้นเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนOkay. วันนี้นะครับเราก็จะดูที่ Operation Z ประมาณ2บทเรียนที่แล้วนะครับเราก็ได้เริ่มต้นจาก Pastor Teacher ที่เป็นเสียปีบาลผู้สอนพระคัมภีร์เราได้เห็นว่าผู้นี้นะครับเป็นคนเดียวกันผ่านการที่เราได้ประยุกต์กฎไวยากรณ์ภาษากรีกที่เรียกว่า Grand Rule Sharp Ruleให้เราเข้าใจว่าในเอเฟซัสบทที่4ข้อ11นั้นเมื่อพูดถึงของพระทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานให้กับบางคนจะบอกว่าบางคนผู้ชายด้วยนะครับต้องเน้นว่าผู้ชายเพราะว่าเขียนในรูปแบบเป็นเพศชายก็มีตัวอย่างเยอะแยะจากพระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะหรือว่าผู้วินิจฉัยคนที่พระเจ้าใช้ในการเป็นผู้สื่อพระคำของพระเจ้าอัครสาวกของพระองค์เราก็พูดทั้งผู้เขียนพระคัมภีร์ผู้ที่ได้รับนิมิตจากพระเจ้าแล้วก็ใน1ทิโมธีบทที่2ข้อที่11ถึงข้อที่14อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ว่าห้ามมีผู้หญิงขึ้นมาพูดในที่ประชุมดูตอนนี้ก็ได้นะครับ1ทิโมธีบทที่2ข้อที่10ตั้งแต่ข้อที่11นะครับให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้อมทุกอย่างในห้องเรียนผมก็อนุญาตให้พูดนะครับเพราะบางทีก็มีคำถามถ้าเป็นคำถามตามบทเรียนก็โอเค1ธรรมบทที่2ข้อ12ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งๆอยู่ข้อที่13ด้วยว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อนแล้วจึงทรงสร้างเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิดคือในส่วนเอเดนนั้นเอวาถูกหลอกจริงๆที่งูได้บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรที่พระเจ้าบอกว่าห้ามกินผลไม้นั้นก็เป็นเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้ากินแล้วก็จะมีความรู้เท่ากับพระเจ้าผู้หญิงก็ถูกหลอกแต่อาดัมเขารู้แก่ใจว่าถ้าเขากินเขาจะละเมิดกฎของพระเจ้าแต่เขารักผู้หญิงเห็นว่าผู้หญิงก็ทำไปแล้วผู้หญิงก็ตายไฟวิญญาณเราพูดถึงการตายไฟวิญญาณมาก่อนหน้านี้ผู้หญิงตายไฟวิญญาณอาดัมต้องเลือกว่าจะมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าต่อไปหรือว่าจะไปตามภรรยาแล้วก็มีเหตุการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูกำลังจะเดินไปประกาศว่าเป็นพระเมสสิยาแล้วมีผู้หญิงก็ร้องออกไปว่าผู้ที่ได้เลี้ยงพระองค์ด้วยน้ำนมจากเตานมได้รับพระพรมากพระเยซูกำลังจะสอนผู้หญิงก็ร้องออกไปขัดคำสอนของพระเยซูพระเยซูพูดสุภาพกับเขาพระเยซูบอกว่าไม่ใช่คนที่ได้ฟังคำพูดของเราฟังการสั่งสอนของเราต่างหากที่ได้รับพระพรก็เราเห็นภาพว่าผู้หญิงก็อยากจะพูดอะไรของเขามันไม่ถูกนะครับผู้หญิงบางคนก็อาจจะคิดว่าเราก็มีอะไรอยากจะพูดอยากจะให้คนอื่นได้ฟัง อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดแต่พระเยซูก็สุภาพกับเขาไม่ได้บอกว่าหุบปากสิครับนะแต่ก็พูดดีๆแต่ในเมื่อมีคนสอนหลักคำสอนทุกคนไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะทุกคนเราก็ต้องฟังอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดว่าคนที่สอนในคริสตจักรหรือคนที่จะพูดขึ้นในคริสตจักรต้องเป็นผู้ชายอันนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนหลายคนรับไม่ได้จริงๆแต่แล้วแต่คุณจะคิดนะครับแต่ผมมั่นใจในหลักคำสอนที่บอกว่าของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นนักประกาศหรือว่าเป็นผู้สอนพระคัมภีร์ศิษยาภิบาลผู้สอนให้แก่ผู้ชายไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะสอนไม่ได้นะครับศิษยาภิบาลของผมก็จะเน้นว่าผู้หญิงคงจะมีของประทานในการสอนเด็กๆหรือบางทีก็อาจจะมีโอกาสที่จะสอนผู้หญิงคนอื่นแต่ถ้าพูดถึงในที่ประชุมแล้วในคริสตจักรนะครับถึงแม้ว่าหลายคริสตจักรในโลกนี้บางนิกายก็ยอมรับเต็มที่ถ้าเป็นพวกเมทอดิสต์ของสหรัฐนะครับเป็นเลสเบียนก็ได้นะครับเขาชอบแบบนั้นเพราะว่าเป็นตามกระแสโลกนี้เขาอยากจะทันกับความคิดของมนุษย์ปัจจุบันก็เลยยินดีถ้าจะมีผู้หญิงที่เป็นเลสเบียนขึ้นมาเป็นประมาณว่าศิษยาภิบาลของพวกเขาแต่อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกชัดเจนในเรื่องนี้ใน1ทิโมธีบทที่2ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะสอนในคริสตจักรและเมื่อเราได้ดูที่ของประทานต่างๆที่พระเจ้าพระวิญญาณทรงประทานของประทานไฟวิญญาณเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นนักประกาศหรือเป็นศิษยาภิบาลผู้สอนพระคัมภีร์มัคคานายกด้วยนะครับผู้ชายแต่แล้วแต่ได้คิดนะครับบางคนก็คิดว่าตอนนี้เราอยู่ศตวรรษที่20แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนแต่ที่มันเปลี่ยนนะครับเป็นเพราะว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนจากพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะในศตวรรษที่19หรือ20ที่แล้วเนาะศตวรรษที่แล้วที่เริ่มต้นกับพวกเฟมินิสต์ผู้หญิงอยากจะมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ก็มีปัญหาแบบนี้ตลอดประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่โซโลมอนบอกว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่หรืออะไรที่ขึ้นมาใหม่ใต้ดวงตะวันนะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเราอยู่ในระบบโลกของซาตานซาตานพยายามโจมตีระบบของพระเจ้าในทุกมุมและการที่มีผู้หญิงสอนในคริสตจักรถึงแม้ว่าเราก็อาจจะประทับใจกับการสอนของเขาโอ้เขามีเสน่ห์สอนแบบน่าสนใจมากผมก็เคยได้ยินผู้หญิงสอนแล้วก็การสอนของเขาใช้ได้แต่เขาไม่มีของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคตอนนี้นะครับกลับไปดูที่ภาพนี้นะครับที่พูดถึงเนาะมีสบนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมนะครับตาม2เทมธีบทที่2ข้อ15และเราเห็นตัวอย่างจากโคโลสีบทที่1ข้อ5ถึง9เอพาฟรัสนะครับที่เป็นศิษยาภิบาลผู้สอนพระคัมภีร์ที่เตรียมพร้อมจากการสั่งสอนของเขาคนในคริสตจักรโคโลสีได้เติบโตขึ้นไฟวิญญาณจากคำพูดที่ออกจากปากของซอบอผู้สอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสอนคำนั้นเอาคำพูดนั้นสอนที่วิญญาณของคนที่ฟังอยู่คนที่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับที่เราได้อ่านในยอห์นบทที่14ข้อ26ยอห์นบทที่16 13แล้วก็มีข้อ14ด้วยนะครับแล้วก็กาลาเทียบทที่5ข้อ16กับเอฟซัสบทที่5ข้อ18ที่เราดูเมื่อวานกับวันจันทร์นะครับแล้วเมื่อวานเราจบที่เส้นนี้นะครับนูมาทีคอสเป็นข้อมูลไฟวิญญาณวันนี้เราต้องกลับไปดูที่1โครินธ์บทที่2ข้อ13จะได้ดูละเอียดอีกนิดนึงนะครับแต่ที่เราอ่านตั้งแต่1โครินธ์บทที่2ข้อ9ถึงข้อที่16เราเข้าใจว่ามีแต่คนที่มีวิญญาณซึ่งในยูดาห์บทที่1ข้อ19สอนชัดเจนว่ามีแต่คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มีวิญญาณคนที่มีเชื่อไม่มีวิญญาณมีคำนี้นูมาเมเอคอนเทส ที่เราได้ดูในภาษากรีกไม่มีวิญญาณใครที่ไม่มีวิญญาณครับสุขีคอยเราเห็นคำว่าสุขีคอยแปลตรงๆมาจากคำว่าสุเคที่แปลว่าจิตใจโซสุเคคอยคือคนที่มีโซคนที่มีจิตใจแต่ไม่มีวิญญาณคำสุเคนี้นะครับในภาษาอังกฤษมีคำว่า psychology ก็จากคำว่าสุเคเดี๋ยวจะให้ดูจะให้เห็นถึงการสะกดคำแล้วก็ฮีบรูบทที่4ข้อ12ที่เราได้เห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชมีชีวิตทรงพลานุภาพแล้วก็สามารถแยกแยะแม้กระทั่งจิตใจและวิญญาณออกจากกันได้จิตใจคือสุเคแล้วก็วิญญาณนั้นคือนูมาพระคัมภีร์ได้แยกว่ามนุษย์ทุกคนมีจิตใจแต่มีแต่คนที่เชื่อที่มีวิญญาณและจิตใจกับวิญญาณนะครับก็ทำหน้าที่ทำบทบาทไม่เหมือนกันด้วยเราก็มียอห์นบทที่4ข้อ24ที่บอกไว้ว่าผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าก็ต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงวิญญาณที่นี่นะครับคือก็ตามระบบนี้ที่เราเห็นต่อหน้าเราใน Operation Z ต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณต้องมีวิญญาณของมนุษย์และความจริงความจริงนั้นคือหลักคำสอนพระคัมภีร์ผมต้องเน้นว่าหลักคำสอนเพราะว่าผ่านหลักคำสอนพระคัมภีร์เราจะได้แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดจะได้เข้าถึงความหมายที่แท้จริงของพระคัมภีร์แต่ขอเน้นว่าถ้าเราแค่อ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงไม่ได้เกิดผลมันยากมากที่จะเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าผ่านการอ่านรวดพระธรรมการถึงวีวอนตอนนี้อยากจะกลับไปดูที่1โครินธ์บทที่2 1โครินธ์บทที่2ข้อ13ข้อนี้มันน่าสนใจมากนะครับอันนี้ผมเขียนในภาษาอังกฤษแต่ว่าจะอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจะมี3คำเป็นภาษากรีกข้อนี้มันน่าสนใจที่ว่ามีคำว่านูมาที่แปลว่าวิญญาณมันก็ติดอยู่3คำรากศัพท์คำว่านูมานั้นมันอยู่ด้วยกันติดกันอย่างนี้จากบทที่2ข้อ13อาจารย์เปาโลกำลังจะพูดถึงว่าสิ่งที่เรากำลังจะสอนนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า which things ที่นี่นะครับได้เห็นเนาะ divine operating assets คำว่า asset แปลว่าทรัพยากรไฟวิญญาณซึ่งเราได้รับตั้งแต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็อยู่ในกลุ่มนั้น40สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานณเวลารอด operating แปลว่าในเชิงปฏิบัติที่เราสามารถนำมาใช้เช่นการประกอบด้วยพระวิญญาณการที่มีวิญญาณของมนุษย์การที่เราได้มีคนมาสอนเรานะครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตรียมผู้ชายบางคนไว้มีของประธานในการสอนทรัพยากรไฟวิญญาณที่เราได้ใช้ในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณที่ได้มาจากพระเจ้า นี่เป็น divine operating assetsอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เรากำลังจะสอนให้เจ้าและ we communicate not by the teachings taught from human wisdom เรากำลังจะเสิร์ฟต่อสอนต่อไม่ใช่ผ่านการสั่งสอนของปัญญาหรือว่าจากปัญญาของมนุษย์ปัญญาของมนุษย์ที่นี่นะครับหมายถึงพวกปรัชญาหรือศาสนาหรือแค่แบบจินตนาการขึ้นมาเองหลายคนก็เป็นแบบนี้ฉันว่าพระเจ้าน่าจะเป็นคนที่ดีนะแต่ในบางเรื่องเห็นว่าพระเจ้าไม่ดีอันนี้จากความคิดของมนุษย์บางคนนะครับไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าเพราะว่าเห็นในโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่การโหดร้ายมีความยากลำบากมีการตายโอ้ยพระเจ้าไม่มีจริงถ้าพระเจ้ามีจริงเราก็อยู่ในโลกที่งดงาม ขามองข้ามการที่ว่าพระเจ้าเคยสร้างโลกให้งดงามให้สมบูรณ์แต่เนื่องจากว่ามีบาปเข้ามาทุกอย่างมันเสีย
โอเค
ถ้าเรากลับไปดูที่ภาพ Operation Z นะครับเราดูถึงข้อที่13แต่ก็พอเห็นภาพว่าคนที่จะเข้าใจสิ่งไฟวิญญาณในภาษากรีกก็ใช้คำว่า Pneumatikos ที่เขียนข้างบนนี้ Pneumatikos ควรแปลว่าข้อมูลไฟวิญญาณไม่ใช่ข้อมูลธรรมดาในโลกนี้มีข้อมูลมีความรู้เยอะแต่สิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตไฟวิญญาณสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าอธิบายถึงพระลักษณะของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าก็ต้องเรียกว่าอีกแบบ Pneumatikos ข้อมูลไฟวิญญาณและใน1โครินธ์บทที่2มาถึงข้อที่13ที่บอกไว้ว่าถ้าจะเข้าใจสิ่งไฟวิญญาณนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยวิญญาณของมนุษย์ตอนนี้เราจะได้ดูที่ยูดาห์บทที่1ข้อ19จะมีคำว่าซูคีคอสอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ดูคำว่าซูคีคอสใน1โครินธ์บทที่อยู่ที่บทที่2เมื่อกี้มาถึงเราเห็นในข้อที่12เดี๋ยวแป๊บนึงครับข้อที่14ภาษาอังกฤษใช้คำว่า natural man คนธรรมชาติภาษาไทยก็ใช้คำว่าคนธรรมดาเราจะเห็นชัดเจนขึ้นในเมื่อเราดูยูดาห์บทที่1ข้อ9ข้อ19นะครับภาษาใน King James นะครับในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า animal like ones พวกเขาเหมือนสัตว์พูดหยาบดูมันว่าเขาไม่เข้าใจบริบทไม่รู้จะแปลยังไงไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่แปลตรงกับความหมายนะครับเราดูคำจะเห็นจาก King James นะครับฉบับเดิมใช้คำว่า sensual แปลว่าตามความรู้สึก อันนี้ Old King James ถ้าเป็น Modern King James ก็เปลี่ยนมันแปลกมากนะครับมันจะมีบางคนนะเขานับถือฉบับ King James ภาษาอังกฤษเหมือนว่ามันเป็นคำเขียนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นแค่ฉบับแปลภาษาอังกฤษแต่บางคนบอกว่าห้ามใช้ฉบับภาษาอังกฤษอย่างอื่นมีแต่ King James ที่ถูกต้องตามที่พระเจ้าได้แปลใช้คนแปลแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเขาแต่มันแปลกมากที่องค์กร King James เองอ่ะเขาก็คิดว่าเราทำผิดนะเราเพราะว่า King James Version ที่เป็นดั้งเดิม Original เป็นฉบับพระคัมภีร์แปลจากภาษากรีกภาษาเขาใช้ภาษาลาตินด้วยนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องต้องแปลจากภาษากรีกกับภาษาฮีบรูเท่านั้นแต่เขาไม่เอาจากหลายภาษาเพราะสมัยที่เขาแปล King James ประมาณปี1611 400ปีที่แล้วกษัตริย์ที่อังกฤษชื่อ King James องค์ที่หนึ่งเขาก็เป็นคริสเตียนเขาก็อยากจะเห็นว่ามีฉบับที่คนจะได้ใช้ทั่วไปครับจำได้เลยว่า King James Version 400ปีที่แล้วแต่การเข้าใจในการแปลภาษากรีกเป็นภาษาอังกฤษมันก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆถึงขนาดว่าคนที่พิมพ์ King Jamesพระคัมภีร์ King James นั้นก็คิดว่าเราต้องอัปเกรดแล้วต้องอัปเดตต้องแก้ไขเพราะมีความผิดเยอะแต่ก็ยังจะมีคนที่แบบนับถือ King James Version ดังเดิมคิดว่าเป็นฉบับที่พระเจ้ากำหนดมันไม่ใช่นะครับไม่มีฉบับแปลใดๆในโลกนี้ที่พระเจ้าจะรับรองว่านี่เป็นฉบับแปลที่ถูกต้องมีแต่ต้นฉบับภาษาฮีบรูภาษากรีกในภาษาพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับจะมีภาษาอารามัยด้วยในบางฉบับเช่นดาเนียลแล้วก็รู้สึกในผู้วินิจฉัยก็มีนิดหน่อยแต่นอกจากนั้นก็เป็นภาษาฮีบรูภาษากรีกหมดเลย ันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งบันดาลใจหรือว่าดลใจให้คนได้เขียนตามความคิดของพระเจ้าในยูดบทที่1ข้อที่19นะครับจะมีคำว่าซูคีคอสเหมือนที่เราได้เห็นใน1โครินธ์บทที่2ข้อ14ที่บอกว่าคนธรรมดาคำว่าซูคีคอสนะครับมาจากคำว่าซูเครากศัพท์คือซูเคนะครับดูมาที่เนี่ยอันที่2 the soul จิตใจ soul นะครับจิตใจของมนุษย์ภาษาอังกฤษนะครับมีคำว่า psychology หรือว่า psychotic psycho อะไรแบบนี้ก็หมายถึงว่าจิตใจ psychology ถ้าไปเรียนที่มหาลัยก็เป็นจิตวิทยาจิตวิทยาก็การเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดของมนุษย์เกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์คนที่มีจิตใจคือเราทุกคนมนุษย์ทุกคนถ้าไม่มีจิตใจแสดงว่าตายไปแล้วหรือว่าเป็นซอมบี้เนาะมีร่างกายแต่ว่าจิตใจไปแล้วเดินไปอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีความคิดในหัวแล้วยูดาห์กำลังจะบอกว่าพวกเรานี้เป็นคนที่ทำการแตกแยกเป็นคนที่มีจิตใจไม่มีวิญญาณภาษาไทยนะครับลองดูคนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตามโลกีวิสัยโอ้แมนโอเคอันนี้ผิดไปนะเราเห็นในภาษากรีกมันจะชัดใจเนาะแต่ว่าเราเห็นปลายประโยคนี้นะครับและปราศจากวิญญาณตัดพระออกได้นะครับแค่มีคำว่านูมาปราศจากวิญญาณพูดถึงวิญญาณของมนุษย์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงพระวิญญาณครับภาษากรีกฮูทอยพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็คอยอโปเดโอพิซอนเทสแปลว่าทำการแตกแยกต่อจากนี้มีแค่4คำนะครับซูคิคอยนูมาเมเอคอนเทสแค่4คำนี้นะครับที่เรากำลังจะดูซูคิคอยแปลว่าพวกเขามีจิตใจเราพูดถึงคนที่มีจิตใจคำนี้คำเดียวคนที่มีจิตใจเราต้องแปลว่าคนที่ไม่เชื่อและยาโคบกำลังจะอธิบายหรือว่าขยายความของคำว่าคนที่ไม่มีจิตใจคนที่มีจิตใจนี้คือนูมาแปลว่าวิญญาณไม่ใช่นูมาโทเซออสซึ่งจะเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าแค่แปลว่านูมานะครับวิญญาณเมแปลว่าไม่มีเอคอนเทสคือhaving may แปลว่า not แล้วก็ a contest have ดูที่นี่นะครับ echo to have คำว่า may แปลว่าเดี๋ยวดูที่นี่จะมาไหมกดที่นี่ may แปลว่า no ภาษาไทยแปลพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะ spirit no have เข้าใจไหมครับไม่มีวิญญาณแปลตรงๆ spirit no haveพวกเขามีจิตใจ have soul spirit no have แค่นี้จบชัดเจนมากนะครับพวกเขามีจิตใจแต่ไม่มีวิญญาณอันนี้คือคนที่ไม่เชื่อ
ไม่มีคำว่าแต
่ไม่มีคำว่าแต่ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีคำว่าแต่อยู่แล้วเราเข้าใจว่ายูดาห์กำลังจะบอกว่าพวกเขาทำการแตกแยกของเขาหรือว่าแตกแยกออกจากความเป็นจริงก็ได้อันนี้เราต้องดูบริบทแต่ตอนนี้แค่เข้าใจว่าพวกเขาที่เป็นซูคีคอยไม่มีวิญญาณตอนนี้กลับไปดูที่1โครินธ์บทที่2ข้อ14อีกครั้งนึงนะครับ